Ազատ արձակված ձեռքեր։ Ես նայեցի ժամացույցին։ 12-ից պակաս էր 10 րոպե։ Հարթակը գնալու ժամանակն էր։ Նորան դեռևս չկար։ Երկնքում փթում էին բաց մանուշակա կանաչագույն փնջերը։ Ուրախ այս ու այն կողմն էին վազվզում դեղին և երկնագույն շերտերը։ Հորիզոնի մոտ ցատկոտում էին ինչ-որ բաց նարնջագույն վարագույրներ։ Երկնքում այսօր տոնական հրավառություն էր։ Թթվածնի և նեոնի սպեկտրները ազոտի և հելիումի սպեկտրների հետ կադրիլ էին պարում։ Իմ հետևում դուռը կամաց ճռաց։ Ես շրջվեցի։ Նորան էր։ Նա գունատ էր, ինչպես սարճողի դիակը։ Առանց որևէ բառ ասելու, աղջիկը մոտեցավ ինձ, ձեռքերը դրեց ուսերիս, մոտեցրեց դեմքը և հանկարծ պինդ համբուրեց։ Անսպասելի փաղաքշանքից շնչառությունս բռնվեց։ «Նորա», մեղմ կանչեցի ես։ Նա արագությամբ հեռացավ ինձնից և ասաց. «Հիմա ամեն ինչ լավ կլինի. ինձ հարկավոր է գնալ ցած, հեղուկ օդի լճակի մոտ. Հայրս ինձ ուղարկեց այնտեղ, և միստր Բեյլին», արտահայտիչ կերպով ավելացրեց նա. «Գնանք ինձ հետ միասին»։ «Նորա, Նորա, բայց ինչ ասաց ձեր հայրը, և ինչ է նշանակում այս ամենը, ինչու դուք այդպես գունատ եք»։ Այն բոլորը, ինչ որ ես ուզում էի ասել Նորային, մոռացա։ Աղջկա վարմունքն այնքան արտասովոր էր, և նա այնպես հրամայաբար էր խոսում, որ ես ինքնաբերաբար գնացի նրա հետևից։ Նա գնում էր շատ արագ։ Ես նրան մի քանի անգամ ձայն տվի և փորձեցի խոսել, բայց աղջիկը միայն արագացնում էր քայլերը։ Մենք մտանք այն սենյակը, որտեղ պահվում էին բացարձակ սառնության քարանձավներում ճանապարհորդելու զգեստները։ «Օգնեցեք ինձ արագ հագնվելու», ասաց Նորան։ «Եվ ոչ մի բանի մասին մի հարցրեք, շուտով դուք ամեն ինչ կիմանաք»։ Ես հարկադրված էի ենթարկվել։ Ջրասուզային կոստյումները արագությամբ հագնելով, մենք լիֆտով իջանք ցած։ Լուր անցանք մի շարք դռներով և մտանք ստորերկրյա քարանձավը։ Հեղուկ օդի երկնագույն լիճը հազիվ մեղմ ծփում էր։ Մենք գնում էինք լճափով։ Նորան սկսեց դանդաղեցնել քայլերը և մի քանի անգամ սայթաքեց։ Կարծես ոտքերը նրան չէին պահում։ Ես բռնեցի նրա ձեռքը, բայց նա ազատեց ձեռքը և ասաց. «Անցնենք առաջ»։ «Ինչու»։ «Այդպես է պետք»։ Ես հնազանդորեն մի քանի քայլ առաջ գնացի և հանկարծ մի թույլ ճիչ լսեցի։ Ես արագությամբ շրջվեցի և սարսափից ցնցվեցի։ «Ինչ եք անում»՝ գոռացի ես։ Բայց արդեն ուշ էր։ Նորան քանդել էր մեկուսացնող կոստյումը, բացանելով կուրծքն ու գլուխը։ 0-ից 273 աստիճան ցածր ցուրտը պետք է որ վայրկենաբար սպաներ նրան։ Ես վազեցի դեպի աղջիկը և դողդոջուն ձեռքերով փորձում էի սկաֆանդրը հագցնել գլխին և փակել զգեստը կրծքի վրա։ Նորայի մարմինը միակ ընդհարթում պատվեց խավավոր եղյամով և պողպատի նման կարծրացավ։ Նույնիսկ նրա աչքերը, որոնք բաց էին մնացել, ծածկվեցին եղյամի թաղանթով, իսկ ժպիտով բացված շրթունքներից ընկավ սառցային մի գնդիկ, Նորայի վերջին շունչը։ Եղյամի մի մասը պոկվեց նրա մարմնից և ձյան փաթիլների ձևով թափվեց հատակին։ «Նորա, Նորա, այս ինչ արիր»։ Խելակորույս բղավում էի ես։ Ես կանգնած էի աղջկա ձյունե արձանի առաջ, չիմանալով, թե ինչ պետք է անել։ Եվ հանկարծ նրա ոտքերի մոտ ընկած տեսա քառանկյունի մի առարկա, որը եղյամով խավոտվել էր։ Ես բարձրացրի այն, մաքրեցի վրայի եղյամը և տեսա, որ նամակ էր։ Մի անգամ էլ նայելով Նորային, ես տեսա, որ եղյամը իջել էր ավելի ցած և ծածկել Նորայի ամբողջ մարմինը։ Որոշեցի տեղափոխել նրան Պանթեոնը և դնել այն պատվանդանի վրա, որը ինձ համար էր պատրաստել միստր Բեյլին։ Ինձ թվում էր, որ դա խեղճ աղջկա թաղման լավագույն եղանակը կլինի։ Ես ձեռքով գրկեցի նրա փայտացած իրանը և փորձեցի դիակը բարձրացնել։ Բայց աղջկա ոտքերը հատակից չէին պոկվում։ Նրանք զոդվել էին հատակին այն սառույցով, որ առաջացել էր նրա մարմնի ներքին ջերմության գոլորշիացումից։ Ես ուժ գործադրեցի և հանկարծ զգացի, որ Նորայի մարմինը ճաքեց և ջարդվեց մի քանի կտորների։ Ցնցվելով, ես ձեռքս բաց թողի և մարմնի վերին կեսը ընկավ վայր, պահպանվելով միայն հագուստի շնորհիվ։ Սառեցված մարմնի մի քանի կտորները, ջարդված քանդակի բեկորների նման, դուրս ընկան լայն բացված հագուստից։ Նորան, կենսունակ կաթոգին Նորան, միայն մի ակնթարթում փոխարկվեց փխրուն, հաղճապակուց ավելի քնքուշ արձանի։ Ես խորապես դառնացած էի և ցնցված այդպիսի փոխակերպումից։ Վերջապես, գետից պոկելով աղջկա ոտքերը և ուսերիս բառնալով հաղճապակյա աճյունները, տարա Պանթեոնը և տեղավորեցի պատվանդանի վրա։ Ավաղ, ես այնտեղ կարող էի վերականգնել միայն Նորայի կիսանդրին։ Զգուշությամբ մաքրելով նրա դեմքը եղյամից և մի վերջին անգամ ևս նայելով նրա շուրթերին, որոնք քիչ առաջ համբուրում էին ինձ, դուրս եկա մռայլ քարանձավից, բարձրացա վերև, շտապեցի իմ սենյակը, զգուշությամբ տակացրի և չորացրի նամակը ու սկսեցի ընթերցել։ Նորան գրում էր. «Սիրելի բարեկամս, ներեցեք, որ ես ստիպեցի ձեզ տհաճ րոպեներ ապրել, բայց ես վախենում էի, թե առանց ձեզ չեմ կարող կատարել այն, ինչ հարկավոր էր. Ձեր ներկայությունը ինձ զորավիգ էր. Ես խոսեցի հորս հետ. Ես ստիպեցի նրան խոստովանել ամեն ինչ. Եվ այժմ ես գիտեմ, թե ինչն էր ստիպում նրան աշխատել միստր Բեյլիի հետ. Միստր Բեյլին խաբել է հորս. Նա հրապուրելով հորս բերել է այս փոքրիկ քաղաքը, խոստանալով մի տարի հետո բաց թողնել. Բայց երբ տարին անցել է, Բեյլին հորս հայտարարել է, որ բաց չի թողնի. Իսկ եթե հայրս Բեյլիին չհնազանդվի, ապա մենք այստեղից կենթանի դուրս չենք գա, ոչ հայրս, ոչ ես. Հայրս ինձ շատ է սիրում. Նա չէր կարող վտանգի ենթարկել իմ կյանքը և մնացել է միստր Բեյլիի մոտ. Բայց հորս համար ծանր է եղել խոստովանել, որ ինքը գտնվում է գերության մեջ. Եվ այդ պատճառով էլ նա ինձ հավատացնում էր, որ իրեն կաշկանդողը աշխատանքն է. Այսպիսով, հորս կաշկանդողը ես եմ եղել, և իմ պատճառով հայրս հարկադրված է եղել մասնակցել այս զարհուրելի գործին. Մի ժամանակ դուք ինձ հանդիմանեցիք, որ ես չեմ նմանվում իմ ռևոլյուցիոներ նախահորը, հանքափոր Էնգելբրեկտին. Այո, ես պարտավոր եմ խոստովանել, որ չունեմ նրա կամքի ուժը և անզուսպ էներգիան. Դարերը և հետնորդների սերունդները, ինչպես երևում է, փոշիացրել են նրա երկաթե բնավորությունը. Ես համարձակություն չունեցա սպանել միստր Բեյլիին, և երկար ժամանակ չէի կարողանում համարձակվել ու հորս ճակատագրական հարց տալ ոչնագործության մեջ նրա ունեցած մասնակցության մասին. Այնուամենայնիվ, ես ուզում եմ մեռնել որպես հանքափոր Էնգելբրեկտի արժանի հետնորդ. Այս է բոլորը, ինչ ես կարող եմ անել. Հիմա հայրս արդեն ազատ է. Ինձ համար ծանր է գրել նրան. Բայց հաղորդեցեք նրան իմ բառերը. Հայր, քո ձեռքերն այլևս կաշկանդված չեն. Վարվիր այնպես, ինչպես կվարվեր հանքափոր Էնգելբրեկտը, եթե քո տեղը լիներ. Մնակ բարով, Նորա։ Ես նամակը կարդացի մի քանի անգամ։ Խեղճ Նորա, նա մի փոքր շտապեց. Եթե ես կարողանայի ասել նրան այն, ինչ իմացել էի Լյուկից, ապա գուցե նա կենթանի լիներ։ Եվ նա ինձ սիրում էր, բայց այժմ այդ բոլորը վերջացած է։ Սակայն Նորայի նամակի մեջ ինձ համար ամեն ինչ պարզ չէր։ Միգուցե նրա հայրը կբացատրի ինձ։ Արդեն առավոտ էր։ Ես գնացի պրոֆեսոր Էնգելբրեկտի մոտ։ Նա ֆորմուլաների մեջ խորասուզված նստած էր իր առանձնասենյակում։ Պրոֆեսորն ինձ տեսնելով, գլուխը թղթերից բարձրացրեց և հանգիստ հարցրեց.
«Դուք իմ աղջկան չեք տեսել»։
«Ձեր աղջկա հետ, միս Էլեոնորայի հետ մեծ դժբախտություն է պատահել», ասացի ես։ Էնգելբրեկտը սփռտնեց.
«Ի՞նչ, ի՞նչ է եղել»։ «Դե, խոսեցեք»։
Ես Նորայի նամակը լռությամբ դրի սեղանին։ Պրոֆեսորի ձեռքերը նկատելի կերպով դողում էին, բայց նա աշխատում էր տիրապետել իրեն։ Կարդալով նամակը, նայեց ինձ և խուլ ձայնով հարցրեց.
«Նրան ի՞նչ է պատահել»։
Ես պատմեցի, թե ինչ տեղի ունեցավ բացարձակ սառնության քարանձավում։ Ես արդեն գրեթե հանգիստ էի։ Էնգելբրեկտը գլուխը խոնարհեց և ձեռքերով ծածկեց դեմքը։ Մի քանի րոպե նա նստած մնաց։ Ես լռությունը չէի խախտում։ Երբ նա հեռացրեց ձեռքերը և բարձրացրեց գլուխը, ես նրա դեմքը չճանաչեցի, այնքան կերպարանափոխվել էր և ծերացել։ Էնգելբրեկտը դժվարությամբ վեր կացավ տեղից, երերաց և կրկին նստեց։
«Ես սպանեցի նրան»։
Հետո նա հանկարծ բռունցքով ուժեղ խփեց սեղանին, և նրա աչքերը փայլատակեցին։
«Բեյլին սպանեց նրան»։
Թվում էր, թե Էնգելբրեկտի մեջ արթնանում էր նրա նախահոր ոգին։
«Գնանք ինձ հետ միասին այդ ավազակի մոտ»,
գոռաց նա։ «Պրոֆեսոր, մի հարց»,  ասացի ես։
«Ասացեք միայն, թե շուտ»։
«Միս Էլեոնորան գրում է, որ ձեր ասելով Բեյլին սպառնացել է սպանել և ձեզ և նրան, եթե դուք վճռեք հեռանալ նրանից»։ «Մինչդեռ Էլեոնորան ասում էր, որ Բեյլին նրան չի արգելել»։
«Այդ միայն միստր Բեյլիի խաղն էր, հոգեբանական խաղ. նա գիտեր, որ Նորան առանց ինձ չի մեկնի. իսկ ես հարկադրված էի իմ աղջկա մեջ պահպանել այն բանի պատրանքը, թե նա կարող է ազատ մեկնել. եթե նա իմանար իմ գերվածության մասին, ապա մեր բոլորի դրությունը շատ ավելի կբարդանար. նա իրեն պիտի դժբախտ զգար»։
«Լավ, իսկ եթե նա այնուամենայնիվ որոշեր մեկնել»։
«Միստր Բեյլին նրան բաց չէր թողնի»։
«Բայց ինչու դուք Բեյլիին չեք սպանել»։
«Ես այդ մասին մի անգամ չէ, որ մտածել եմ, բայց միստր Բեյլիի սպանությունը դրությունը չէր փոխի. միստր Բեյլին ոչրագործ շղթայի միայն մի օղակն է. դուք գիտեք, թե ումից է կազմված փոքրիկ քաղաքի ամբողջ բնակչությունը, բացառությամբ մի քանի սևագործ բանվորների, բանկիրների և տուզերի որդիներից. և նրանք ինձ բաց չէին թողնի, եթե ես Բեյլիին սպանեի. նրանք կսպանեին և ինձ, և Նորային. նրանք կարող էին ինձ սպանել, իսկ նրան կենդանի թողնել. իսկ ինչ կպատահեր նրան»։ «Խեղճ աղջիկ, նա իրավացի էր. նա կապում էր իմ ձեռքերը. բայց եթե ես իմանայի, որ Նորան այդպես կվարվի»։ «Սակայն հիմա այդ մասին խոսելն արդեն ուշ է»։ «Այո, միստր Բեյլին կատակել չի սիրում. ինձ հետ կվարվեին ճիշտ այնպես, ինչպես Արկտիկայում ոչնչացած իմ պրոֆեսոր կոլեգաների հետ. նրանց սպանեցին, որովհետև նրանք չուզեցին հպատակվել միստր Բեյլին»։
Պրոֆեսորը սկսեց գրասեղանի գզրոսի մեջ ինչ-որ բան որոնել։
«Սատանան տանի, ուր է կորել իմ ատրճանակը»։
Ես ուզում էի ասել, որ Նորան էր որոնում և չկարողացավ գտնել, բայց լռեցի։
«Լավ, յոլա կգնանք, գնանք, միստր Կլիմենկո»։
դուք ինչ եք մտադիր անել։
Անկեղծորեն խոսել միստր Բեյլիի հետ։
Մեր գնալը Բեյլիի մոտ շատ էլ հաջողակ չէր։ Նա արդեն նստել էր թիկնաթորում, և նրա շուրջը խմբվել էին իր մերձավորները։ Դրանք առնվազն 10 հոգի էին։ Տեսնելով այդ պատկերը, Էնգելբրեկտը մռայլվեց, բայց նահանջելն արդեն ուշ էր։
«Ա, հարգելի պրոֆեսոր, ճիշտ ժամանակին եկաք», ասաց Բեյլին։ «Հենց նոր ուզում էի ձեր հետևից մարդ ուղարկել. այստեղ մենք մի փոքր ռազմական խորհուրդ ունենք. միայն թե իմ գլուխը դեռևս վատ է աշխատում»։
Բեյլին լռեց և սկսեց մատներով տնտղել իր առջև սկուտեղի մեջ դրված շողշողուն հուլունքը։ Այդ հուլունքը Էնգելբրեկտի վերջին գյուտերից էր։ Այդ մամլվածոտ էր, որը պարփակված էր հատուկ թաղանթներում։ Այդ թաղանթներում գտնվող օդը սովորական ջերմաստիճանում չէր գոլորշի անում և կարող էր անվտանգ կերպով տեղափոխվել։ Միայն ջերմաստիճանի արագ բարձրանալը կարող էր պայթյուն առաջացնել։ Բեյլին եռանդուն կերպով պատրաստվում էր օդի արտահանման, հաշվելով, որ հաշտության հարցը իր առաջարկած պայմաններով կանխորոշված է։
«Այո, գլուխս», շարունակում էր միստր Բեյլին։ «Գլուխս կարգին չէ. խոսում ես, ու մեկ էլ հանկարծ անհեթեթություն ես դուրս տալիս. Բայց այդ կանցնի, նստեցեք, սըր»։
Բեյլին ինձ չհրավիրեց նստել, նա միայն խեթեց իմ վրա, բայց չառաջարկեց հեռանալ։
«Ես հրաժարվում եմ աշխատել, կարող եք ինձ այլևս չհամարել ձեր ծառայողը»,
ասաց Էնգելբրեկտը, շարունակելով կանգնած մնալ։
«Հրաժարվում եք», հարցրեց Բեյլին, և նրա դեմքը մռայլվեց։ «Ի՞նչ է նշանակում այդ»։
«Այդ նշանակում է այն, ինչ որ ես ասացի»։
«Այստեղ ամեն ինչ նշանակում է միմիայն այն, ինչ որ ես ասացի»,»
արդեն ցասկոտ պատասխանեց Բեյլին։
«Դուք պատշաճության սահմանից դուրս եք գալիս, միստր Էնգելբրեկտ, և դուք անմիջապես»։
«Բավական է»,
հանկարծ գոռաց Էնգելբրեկտը։
«Ես այլևս չեմ ուզում մնալ այս ավազակային հրոսակախմբի մեջ»։
«Սախրովություն է. դուք գիտեք, թե ինչ է սպառնում ձեզ»։
«Գարշելի»,
հանկարծ մռնչաց Էնգելբրեկտը։
«Դու սպանեցիր իմ աղջկան, դու սոսկումով լցրիր երկիրը, դու»։
Եվ մեկ էլ հանկարծ Էնգելբրեկտը, ձեռքերը բարձրացնելով, հարձակվեց Բեյլիի վրա և սկսեց խեղտել նրան։ Էնգելբրեկտից այդպիսի քայլ ոչ ոք չէր սպասում։ Բեյլիի ոչրագործության արբանյակները մի քանի ակնթարթ քարացած նստած էին։ Հետո հանկարծ ամբողջ խմբով հարձակվեցին պրոֆեսորի վրա։ «Ես շտապեցի նրան օգնության»։ Բարձրացավ մի անասելի տուր ու դմփոց։ Էնգելբրեկտը մի արտասովոր ուժեղ մարդ էր։ Իմ բռունցքները նույնպես կարգին էին աշխատում, բայց թշնամիները շատ էին, նրանք հաղթահարում էին մեզ։ Բեյլին փախավ գրասեղանի հետևը և աթոռներով բարիկադ շինեց, և այնտեղից ղեկավարում էր մարդը։ Հուզմունքից նա վերստին սկսեց զառանցել և մոլեգնության մեջ գորգորում էր.
«Կորչի, դեպի Մարս, դեպի Լուսին, վերջն աշխարհի, գրամը 100,000 ֆունտ ստերլինգ»։
Իսկ Էնգելբրեկտը, թշնամիներին դեսուդեն գցելով, առաջ էր նետվում դեպի Բեյլին և խրպոտ ձայնով սպառնում.
«Կսպանեմ, կպատառոտեմ»։
Մեր ուժերը սպառվում էին։ Ես գոռացի Էնգելբրեկտին.
«Դեպի ետ, նահանջեցեք, թե չէ կորացենք»։
Էնգելբրեկտը մի փոքր ուշքի եկավ։ Շուրջը դիտելով, նա տեսավ, որ դրությունն անհուսալի է։ Թշնամիներից երեքը փռված էին հատակին, բայց մնացածները, աթոռներով սպառազինված, պատրաստ էին նետվել նոր հարձակման։
Երկուսի ձեռքերում արդեն փայլատակում էին ավտոմատ ատրճանակների փողերը. Մենք, Էնգելբրեկտը և ես, մոլեգնորեն պաշտպանվելով նահանջեցինք դեպի դուռը և թշնամիների կողմից կրնկակոխ հետապնդվելով վազեցինք միջանցքով. Անկյունից թեքվելով ցատկեցինք լիֆտի հարթակը ու մի հարկ ցած իջանք. Էլի մի քանի ակնթարթ, և մենք գտնվում էինք դուրս հանող խողովակից ոչ հեռու. Բանից դուրս եկավ, որ նրա մուտքը փակ էր.
«Շտապիր, այս կողմը»,
գոռաց Էնգելբրեկտը, որը քաղաքի տեղադրությունը լավ գիտեր։